90,2 Serambi FM Shadowlon, seperti yang sudah saya janjikan tadi bahwa pagi hari ini kita akan berbincang, kita akan melakukan talk show interaktif bersama Trade Union Care Center ataupun TUCC dan juga Serikat Pekerja dengan tema kita di pagi hari ini yaitu kesejahteraan pekerja dan kebijakan pengupahan. Dan pastikan Shadowlon, Anda juga bisa bergabung untuk memberikan komentar atau juga langsung bertanya kepada narasumber saya. Di studio pagi hari ini sudah hadir 3 orang. Dan dengan tema kita kesejahteraan pekerja dan kebijakan pengupahan, Anda nanti bisa langsung bergabung di 0651-637172 atau di 0811-689020. Dan selain itu kami juga mengucapkan selamat pagi untuk Shadowlon yang sudah bergabung melalui video streaming kita di serambinews.com. Dan di pagi hari ini Anda juga sudah bisa langsung melihat dan menyaksikan, begitu ada 3 orang narasumber saya. Ada Direktur TUCC di sebelah kiri saya, Bapak Habib Insun. Dan juga ada Ketua Aliansi Buruh Aceh, Bapak Saiful Mar di sebelah kanan saya. Dan Shadowlon juga ada pas di depan saya, itu ada Kasih Pengupahan dan Jamsos di Snaker Mobduk Aceh, Bapak Riza Erwin. Selamat pagi Pak Saiful, Pak Habibib dan juga Pak Riza di pagi hari ini.
Selamat pagi.
Selamat pagi.
Apa kabarnya Pak?
Baik.
Baik. Udah sarapan tapi ya?
Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Nah Bapak, kita pagi hari ini akan berbincang mengenai kesejahteraan pekerja dan kebijakan pengupahan. Seperti kita ketahui bahwa ketenaga kerjaan ini kalau dihubungkan dengan pembangunan sebuah bangsa dan negara tentunya menjadi hal yang sangat penting dan mendasar dan menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan, seperti bagaimana perluasan lapangan kerja dan penurunan jumlah pengangguran hingga juga perhitungan pendapatan rakyat secara per kapita nantinya dan penurunan juga angka kemiskinan, begitu Pak ya. Tentunya juga di negara-negara maju kita lihat bahwa negara maju juga disokong oleh para buruh-buruhnya dan pekerjanya, begitu. Ini artinya tidak bisa sendiri, adanya kesinambungan begitu. Ya. Nah, di pagi hari ini kita akan berbincang mengenai kesejahteraan pekerja dan kebijakan pengupahan. Mungkin langsung saja nih untuk Pak Habib Insun begitu. Kenapa nih Pak tertarik dengan tema ini di pagi hari ini sehingga kita juga akan memberikan informasi kepada Shadowlon kita, silakan.
Iya, terima kasih Vera, Shadowlon sekalian yang mendengar yang ada di Banda Aceh dan sekitarnya. Pada hari ini kenapa kita ingin membincangkan soal kesejahteraan pekerja juga bagaimana dengan kebijakan pengupahan, karena kita melihat kondisi hari ini memang perlu mendapat perhatian banyak pihak ya, khususnya pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat dan khususnya pekerja, karena kita melihat juga banyak pekerja yang masih mendapatkan perlakuan yang belum sesuai dengan norma-norma yang ada, misalnya tentang kebijakan pengupahan itu sendiri. Masih banyak tenaga kerja yang menerima upah di bawah upah minimum. Dan ini salah satu bagi kami juga pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, karena seharusnya pekerja tersebut sudah harus diberikan sesuai dengan aturan yang ada. Misalnya penetapan upah minimum Aceh di tahun 2018 yang ditetapkan pada tahun 2017, nilai upah itu sebesar 2.700.000 rupiah. Nah, kalau kita melihat dari peraturan PP nomor 78, sebenarnya nilainya juga bukan 2,7, 2.717.500. Akan tetapi penetapannya justru sudah dikurangi atau tidak sesuai dengan norma yang diatur. Dan kemudian dalam pelaksanaannya juga banyak pekerja yang belum menerima sesuai aturan tersebut. Nah, kalau mengacu kepada Undang-Undang 13 tahun 2003, pembayaran upah yang diberikan di bawah upah minimum ini sanksinya pidana. Nah, bagaimana pemerintah dalam hal ini pengawas tenaga kerja, barangkali juga nanti bisa dijawab oleh bidang pengupahan dan jaminan sosial terhadap pelanggaran norma-norma tersebut. Karena tentu saja ini akan menyumbang angka kemiskinan dari nilai upah yang diberikan tidak sesuai. Kita melihat dari berbagai sektor, tidak hanya di industri, tidak hanya di perusahaan-perusahaan swasta jasa ya, kemudian di sektor kesehatan, di perkebunan, di tambang, tapi juga terjadi di lingkungan pemerintah sendiri ya. Sebut saja misalnya ada tenaga-tenaga dengan perjanjian kerja kontrak begitu, itu ada juga yang masih menerima upah di bawah upah minimum sekalipun ini ada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tapi bagaimana upaya untuk memberikan penghasilan yang layak Nah, kalau upah misalnya, mohon maaf, misalnya ada guru misalnya begitu, menerima upah hanya Rp500.000. Goalnya produk yang dihasilkan adalah SDM yang berkualitas. Kira-kira dengan nilai Rp500.000, apakah ini sudah layak? Dan apakah ini sudah memenuhi ketentuan yang ada? Dan bagaimana jika itu yang terus-menerus dialami, bagaimana dengan nasib-nasib guru dan generasi bangsa ke depan? Karena akan berpengaruh dengan kualitas juga, otomatis. Maka terkait dengan kesejahteraan ini, tidak hanya mungkin memang upah, juga jaminan sosial, juga soal sistem kerja, kepastian-kepastian kerja yang juga berdasarkan atau berlandasan undang-undang, bagaimana negara kita ini memang ingin mencerdaskan kehidupan bangsa ya, bagi seluruh rakyatnya. Tapi juga melihat bagaimana mereka ini bisa hidup dengan layak. Jadi tidak hanya upah saja yang kita lihat, tapi juga bagaimana kondisi-kondisi kerjanya. Maka ini akan menunjang kesejahteraan yang ujung-ujungnya nanti akan mengurangi angka kemiskinan di masyarakat. Karena upah itu kan sebagai daya beli ya, nilai upah itu sebagai daya beli seorang pekerja atau masyarakat. Kalau upahnya rendah atau dengan istilah upah murah, maka daya beli masyarakat ini juga akan menurun. Kita bisa melihat di pasar sekarang saat ini seperti apa. Kita bertemu dengan pelaku usaha di sektor dagang, mereka mengatakan pasar sangat sepi hari ini. Ada jawaban dari akademisi bahwa berpindahnya atau bergesernya dengan sistem dagang online. Ini juga faktor digitalisasi ya. Tapi kalau kita melihat pasar sekarang ini lesu, tentu juga dipengaruhi dari pendapatan ya, jadi upah. Jadi kalau daya belinya rendah, upahnya rendah, maka nantinya akan efeknya kepada transaksi pasar dan sebagainya. Ya, mungkin itu yang juga menjadi perhatian kita. Dan terakhir mengenai pengupahan itu sendiri. Jadi bagaimana sistem pengupahan ini harus lebih baik, apalagi Aceh dengan kekhususannya memiliki kanun ketenaga kerjaan nomor 7 tahun 2014 yang waktu itu cukup lama proses dibentuknya atau sampai dengan berbagai ya tantangan dan ini rintangannya 7 tahun baru disahkan. Maka dengan kekhususan Aceh itu seharusnya ada kebijakan yang lebih baik, baik itu sistem pengupahan, kemudian sistem-sistem kerja ya. Sekarang kan model outsourcing juga kita sering dengar ya. Kemudian juga bagaimana menyikapi tenaga kerja asing, bagaimana jaminan sosial dan sebagainya. Inilah yang kita menarik sekali untuk dibincangkan agar masyarakat khususnya calon tenaga kerja dan pekerja saat ini mengetahui sistem pengupahan begini, kemudian harapan kita terhadap kesejahteraan seperti apa untuk membangun Aceh lebih baik ke depan.
Baik, terima kasih Bung Habib Insan. Saya panggilnya Bung saja, lebih akrab begitu. Nah, banyak sekali isu-isu ataupun permasalahan dan polemik yang terjadi pada buruh, sehingga Anda katakan tadi bahwa pasar juga sepi akibat pendapatan buruh yang sedikit begitu, sehingga daya jualnya juga sedikit. Nah, tentunya juga sangat menarik. Mungkin Sidarlun juga ingin mengetahui begitu, apa sih Pak yang menjadi regulasi ataupun dasar ketenaga kerjaan sehingga masyarakat ya punya pegangan yang kuat, punya payung hukum yang kuat. Ini bagaimana ini? Apakah Pak Riza atau Pak Saiful yang menjawab? Silakan.
Terima kasih Bu Pera atas waktunya. Assalamualaikum Saudara Lun yang berada khususnya di Provinsi Aceh dimanapun Anda berada. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Pera tadi menyangkut dengan regulasi. Kalau dikatakan regulasi itu pemerintah sudah cukup lama mengeluarkan regulasinya. Ada Undang-Undang 13 2003 ya. Yang terakhir ini ada PP 78 2015. Terakhir kali 15 Oktober keluar lagi edaran menteri ya, 15 Oktober 2015. Jadi regulasinya sudah cukup banyak. Ada yang sudah diperbaiki untuk lebih baik itu masa-masa yang datang. Namun terkadang inilah persoalan buruh tidak pernah habis-habisnya.
Oke, regulasi yang banyak dan baik juga tidak tentu menjamin begitu, Bapak.
Lagipun di Aceh itu ada lagi kanun nomor 7. Ini kanun nomor 7 sebagaimana disampaikan oleh Pak Habib Insan tadi, perjuangannya bukan 1-2 hari, bukan 1-2 tahun. Dari 2007 selesainya 2014. Namun yang kita sayangkan selalu kita sorot di media dan di aksi dan demo itu kita meminta, karena beberapa pasal itu wajib pemerintah Aceh itu mengeluarkan pergubnya. Tanpa pergub kanun itu tidak punya makna apa-apa. Apakah kanun tenaga kerja, apakah kanun yang lain-lain, karena disitulah letaknya bisa dilakukan atau tidak tergantung pada pergubnya. Kita bicara teknis. Nah, jadi oleh karena itu regulasi itu sudah cukup banyak. Saya sering mengistilahkan di Aceh ini, tidak hanya di Dinas Tenaga Kerja, hampir semua dinas kalau boleh saya jamak, kita terlalu kenyang dengan kanun. Nah, kanun itu dijadikan sebagai apa namanya arsip sebagai bahan dokumentasi. Jadi ini persoalan ini sebenarnya kita nggak perlu terlalu banyak peraturan atau kanun seperti daerah orang lain. Tapi mana yang lebih unggul, yang prioritas itu dulu yang dilakukan. Misalkan dinas tenaga kerja cukup 1-2 saja. Yang penting dia berjalan sebagaimana adanya. Ini yang kita inginkan. Ya, jadi untuk apa banyak kanun tapi tidak satu pun yang bisa dijalankan. Jadi oleh karena itu ini harapan-harapan kami dari khususnya pekerja dan buruh Aceh itu agar setiap pemerintah itu ada skala prioritas. Nah, misalkan hari ini ya tanggal 1 November atau selambat-lambat 21 November di edaran ini, artinya UMP untuk tahun 2019 harus diumumkan, ya, diumumkan. Jadi oleh karena itu terkait dengan itu juga kita tidak pernah terlepas dengan regulasi. Nama regulasi itu untuk memutuskan sebuah ketentuan, tentunya diawali dengan sebuah regulasi atau undang-undang, juga apa namanya peraturan pemerintah yang ada. Misalkan tahun ini, kalau tahun-tahun yang lalu kita memutuskan UMP itu lewat Undang-Undang 13 2003. Ada pasal tersendiri menyangkut dengan upah. Kemudian juga di Undang-Undang 13 2003 juga disebutkan bahwa yang memutuskan UMP itu adalah Dewan Pengupahan. Artinya ada tiga komponen, ada keterwakilan buruh, pemerintah, dan juga dunia usaha. Setelah kita berumbuk, kita mufakat dan bermusyawarah, kita membuat sebuah rekomendasi. Setelah itu baru diputuskan lewat pergub, yaitu pemerintah Aceh. Nah, tapi 2 tahun terakhir ini, kita tidak berpegang lagi pada Undang-Undang 13-2003. Kita sudah melangkah pada PP78. Yang kita sayangkan bukan apa-apa. Di negeri ini sungguh memang aneh. Kalau saya katakan boleh negeri boneka, negeri 1001 seperti yang terjadi di Irak. Artinya apa? Kita lebih kuat harusnya di Undang-Undang Dasar 1945 itu lebih tinggi undang-undang. Baru turunannya PP dan sebagainya. Di Indonesia kadang-kadang lucu, artinya lebih tinggi PP dibandingkan dengan undang-undang. Ini juga membingungkan kita. Iya. Ya. Jadi toh ini terjadi.
Mungkin terlalu sering menggunakan istilah leg spesialis derogat legi generalis.
Bisa gitu, saja.
Khususnya gitu, jadi umum ditinggalkan.
Jadi meninggalkan undang-undang ini lucu. Jadi karena itu harapan kita, kalau memang undang-undang itu sudah dijalankan, hendaknya diteruskan. Jangan diberhentikan dengan PP. Ini jadi persoalan. Jadi makanya di mana-mana, apakah buruh seluruh Indonesia, apakah dunia usaha, ini agak berat masih menerima yaitu PP 28 dan 2015 itu. Kami masih keberatan karena hak-hak Dewan Pengupahan itu telah hilang. Ada hak di sana survei KHL, ya. Jadi kalau survei KHL itu adalah menjadi di Undang-Undang 13 itu menjadi hak sepenuhnya adalah Dewan Pengupahan semua tingkatan, apakah di tingkat nasional, apakah tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. Itu menjadi hak sepenuhnya dari Dewan Pengupahan. Tapi hari ini yang terjadi bukan apa-apa, kita tidak ada lagi yang namanya survei KHL. Jadi hanya kita istilahnya sepihak saja kalau menurut saya. Hanya pemerintah kerjasama dengan dinas terkait, statistik, lalu kemudian keluarnya berapa jumlah inflasi, berapa jumlah apa pertumbuhan ekonomi itu. Setelah kita bersidang hanya patronnya sudah ada. Jadi kita rasanya enggak perlu bersidang lagi, enggak perlu musyawarah, karena patron ada. Misalkan tahun ini seluruh Indonesia itu adalah 8,03 kenaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Artinya hitungannya secara general, secara seluruh Indonesia, kemudian termasuk Aceh. Padahal ada beberapa provinsi yang khusus di negeri ini. Katakanlah Papua dengan Aceh. Itu undang-undangnya jelas, regulasinya jelas. Namun kita sayangkan, kalau dipukul ratakan, apa yang terjadi? Untuk kita ketahui Bu Pera dan seluruh pendengar yang berbahagia, bahwa Aceh itu berbeda dengan daerah lain. Kita boleh jadi Aceh itu yang termahal harga sembako. Kita harus akui itu. Tempat lain masih telurnya satu limping itu hanya 2.000, 25.000, 30 di sini sampai 45, 42.000. Ini persoalan. Beras lagi kita lihat. Kalau daerah lain mungkin masih dapat 100.000, di Aceh 150.000, 160.000. Jadi kita kan pembelinya. Ini makanya apalagi orang pasar sudah tahu bahwasanya ini misal katakanlah gaji PNS mau naik, misalkan UMP akan naik.
Agar barang-barang juga dinaikkan.
Begitu, sebelum Pak. Itu diumumkan, masyarakat pedagang sudah duluan menaikkan.
istilah barang itu kalau udah naik, turunnya susah. Naik yang paling mudah tapi turunnya biasa nggak turun seperti minyak BBM. Mm-hmm. Ya, yang enak menaikkan, menurunkan itu tidak mudah. Jadi barangkali ini beberapa hal menyangkut dengan apa nama kesejahteraan yang disampaikan oleh Pak Abi tadi. Ya, karena bicara kesejahteraan antara hak dan kewajiban itu harus imbang. Di antara gaji yang terima dengan barang-barang dibeli itu harus imbang. Kalau tidak bagaimana? Ya, jadi semua kita Aceh itu harus kita akui. Harga daging misalnya, kalau Jakarta masih di bawah 100.000. Kita coba cari seluruh pasar yang ada di Aceh, pasar tradisional.
120 paling murah.
Paling murah 120. Kalau megang datang 180.000. Jadi bagaimana kan menjerit. Tidak hanya pekerja dan buruh Aceh, tapi masyarakat juga ikut merasakan. Walaupun dia bekerja di tempat lain. Nah, ini persoalan yang harus dijawab oleh semua kita. Apakah dunia usaha, apakah pemerintah, apakah buruh sendiri. Nah, yang kita inginkan buruh juga harus punya produktivitas yang tinggi. Tidak hanya meminta upah yang banyak, tapi kemampuannya juga harus dipertaruhkan. Saya selalu katakan pada anggota saya, di 2000 sekian pekerja Aceh itu, Anda jangan hanya pandai meminta, tapi pandai memberikan juga untuk perusahaan. Sehingga antara perusahaan bisa ketiga-tiga bisa tersenyum. Perusahaan bisa tersenyum dengan banyak untungnya, kemudian juga pekerja bisa tersenyum, pemerintah juga bisa tersenyum karena rakyatnya sejahtera. Itu.
Baik, menarik sekali. Harus seberimbang begitu ya, berimbang. Antara hak juga dan juga kewajiban yang diberikan begitu. Nah, ini menarik sekali nih Pak Rija. Tadi Pak Saiful juga sudah mengatakan bahwa yang paling banyak begitu ataupun banyak sekali persoalan-persoalan sehingga mencekik para masyarakat begitu, Pak. Ini juga terkait juga tadi dengan sistem pengupahan. Ini biasanya seperti apa sih, Pak? Tadi juga ada katanya survei KHL yang selama ini udah sepihak begitu. Dulu kalau mungkin bisa melibatkan para buruh, pemerintah. Sekarang ya katanya pemerintah saja dengan perusahaan. Ini bagaimana nih, Pak, menjawabnya? Silakan nih, Pak Riza.
Ya, terima kasih, Bu Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Selamat pagi para pendengar semua. Sidara Lun. Memang kalau bicara masalah pengupahan, itu tidak akan selesai-selesai. Dan akan terus ada masalahnya. Di satu sisi, para pekerja sudah pasti akan ingin setinggi-tingginya. Demikian juga para pengusaha pasti akan serendah-rendahnya. Nah, sebelum keluarnya PP 78, seperti kata Bapak Saiful Umar tadi, itu setiap penentuan upah selalu dilakukan survei KHL oleh Dewan Pengupahan di provinsi. Nah, di situ hasil dari survei KHL dibawa ke sidang, kemudian dilakukan perumusan untuk penetapan upah. Baru ditetapkan oleh gubernur. Nah, setelah terbitnya PP 78 itu sudah diikat dengan ada formula khusus yang melihat bagaimana besaran inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara nasional ya, bukan secara provinsi. Jadi memang survei KHL yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan provinsi itu tidak ada lagi. Nah, fungsinya apa? Fungsinya memang sedikit agak berkurang, tetapi tetap setiap sidang Dewan Pengupahan tetap memberikan rekomendasi masing-masing pihak, baik dari unsur pemerintah, dari unsur pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Nah, kemudian apa? Gubernur menetapkan dengan memperhatikan usulan tersebut. Nah, berbicara masalah upah, kita harus paham dulu upah minimum itu apa. Upah minimum itu adalah upah terendah. Ya, itu adalah upah terendah yang diberikan kepada pekerja yang bekerja di bawah 1 tahun. Jadi gubernur menetapkan upah itu sebenarnya sebagai jaring pengaman. Nah, sekarang saat ini kalau kita melihat regulasi yang ada, upah itu berbicaranya bukan lagi di upah, tetapi di struktur skala upahnya. Nah, kalau berbicara masalah kebutuhan hidup layak, disitulah peranan struktur skala upah itu ada. Pemerintah pada tanggal telah mewajibkan setiap perusahaan itu membentuk struktur skala upah itu sejak 26 November 2017 itu wajib. Jadi setiap perusahaan itu harus membentuk struktur skala upah dengan tetap memperhatikan upah minimum. Nah, seperti yang saya katakan tadi, upah terendah itu adalah UMP, upah minimum yang berlaku di tahun yang berjalan. Nah, otomatis kalau kita mempelajari kita menjalankan struktur skala upah, pekerja-pekerja yang bekerja di atas 1 tahun otomatis harus lebih tinggi dari upah minimum yang ada. Itu yang terus kita sosialisasikan setiap tahun kepada setiap perusahaan. Jadi bisa saja seorang pekerja yang telah bekerja lebih dari 1 tahun itu bisa saja jauh upahnya di atas upah minimum. Itu yang harus kita ikuti. Nah, demikian. Selanjutnya juga banyaknya ada juga yang bertanya, atau ada juga perusahaan-perusahaan yang membayar upah di bawah upah minimum, walaupun mereka beralasan sudah ada perjanjian antara pekerja sendiri dengan perusahaan sendiri. Mereka ada kesepakatan bahwa menetapkan upah di bawah upah minimum. Nah, itu batal demi hukum. Karena apa? Karena sudah lebih rendah dari peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, karena apa? Banyak ketidaktahuan sebenarnya. Ketidaktahuan dan kekurangpahaman. Nah, makanya kita dari dinas juga terus setiap tahunnya melakukan sosialisasi bagaimana upah, pentingnya upah, apa itu upah minimum. Nah, di sini kadang-kadang karena ketidaktahuan maka tidak ada laporan. Lagian juga di kita di dinas provinsi ada yang namanya bidang di pengawasan. Nah, itu ada pegawai pengawas yang setiap saatnya melakukan survei ke atau inspeksi ke perusahaan-perusahaan, melihat bagaimana sistem pengupahan di sana. Nah, kalau memang ada yang di bawah standar, nah itu akan ada sanksi yang diberikan. Demikian untuk sementara.
Baik, sejauh ini apakah sudah pernah diberikan sanksi begitu Pak kepada para perusahaan-perusahaan kalau, yang memberikan upah di bawah minimum tadi Anda katakan?
Ya, kalau sanksi, kalau yang dilaksanakan survei, memang rata-rata upahnya sudah upah minimum. Tapi kan tidak semua perusahaan, karena kita ada keterbatasan. Di Aceh sendiri ada 4.000 lebih perusahaan dengan pegawai pengawas yang hanya di bawah 20 orang. Jadi sangat-sangat terbatas. Nah, dia jangan hanya menunggu datangnya pegawai pengawas, tapi kalau memang ada pekerja yang merasa upahnya rendah, silakan melapor. Jadi akan ditindaklanjuti. Jadi tidak hanya menunggu, tapi juga kalau memang ada yang merasa di bawah UMP, silakan melapor ke pengawas yang ada di dinas tenaga kerja. Demikian.
Baik, terima kasih Pak Riza. Tentunya banyak sekali pertanyaan juga yang sudah terlintas di benak saya. Namun kita akan rehat sejenak Pak, dan setelah pesan-pesan berikut ini kita akan kembali lagi. Dan pastikan Syedarun, Anda juga jangan kemana-mana. Tetap terus stay tune di 90,2 Serambi FM. Dan pastikan nanti setelah bergabung kembali, Anda bisa bergabung di 0651-637172 atau di 0811-689020.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi.
Ya, 90,2 Serambi FM, Syedarlan, Anda kembali lagi bersama kami untuk mengikuti talk show interaktif bersama dengan Trade Union Care Center ataupun TUCC dan juga Serikat Pekerja. Dengan tema kita di pagi hari ini, kesejahteraan pekerja dan kebijakan pengupahan. Dan pastikan Anda juga bisa bergabung di 0651-637172 atau di 0811-689020. Dan selain itu, Syedarlan, seperti biasa juga, Anda juga bisa langsung menyaksikan video streamingnya di serambinews.com atau live streaming ya di www.serambifm.com. Dan tentunya juga pagi hari ini masih bersama dengan tiga orang narasumber saya. Ada Direktur TUCC, Bung Habibi Insen, dan juga ada Ketua Aliansi Buruh Aceh, Bapak Saiful Mar, dan juga masih hadir juga begitu kasih pengupahan dan jamsos di Snaker Mopduk Aceh, Bapak Riza Erwin. Nah, tadi kan sudah banyak sekali nih Pak yang kita jelaskan begitu. Namun tentunya juga banyak masyarakat yang mungkin Bung Habibi dulu nih, mengenai kesejahteraan buruh dan juga mengenai isu-isu yang MEA yang saat ini juga tentunya sangat berkembang. Ini kan menjadi ketakutan juga bagi masyarakat. Di negeri sendiri aja kita belum dapat, bersaingnya susah begitu, apalagi dengan tenaga kerja asing. Ini bagaimana menurut Anda?
Iya, menyikapi era masyarakat ekonomi ASEAN ini juga menjadi hal penting bagi pekerja untuk bisa lebih meningkatkan kompetensinya, karena ini daya saing yang sangat ketat dan ini ya sangat besar, dan pemerintah juga harus lebih siap siaga untuk mengantisipasi hal ini supaya tidak menjadi lonjakan angka pengangguran apabila banyaknya orang asing yang masuk ke Indonesia. Kemudian juga sekarang era digitalisasi atau disebut dengan revolusi industri ya 4.0 itu, jadi semuanya sudah dengan sistem digital. Ini juga akan mengurangi angka tenaga kerja karena semua pekerjaan-pekerjaan itu bisa dilakukan dengan mesin, dengan robot. Nah, ini juga akan mempengaruhi dengan tenaga kerja atau angkatan kerja. Dan ketika kita ini terjadi, maka bicara kesejahteraan nantinya juga akan lebih meluas, bahwa masih banyak orang-orang yang menganggur ataupun dia tidak bekerja, atau yang bekerja juga dengan daya saing yang sangat ketat ini juga akan ada nanti namanya bargaining position atau posisi tawar ya, bisa bargaining bagaimana dia bisa menentukan nilai upahnya. Dan oleh karena itu ya para pekerja tentu harus meningkatkan produktivitas dan skillnya ya. Dan pemerintah bisa melakukan pembinaan, pelatihan, bahkan sekarang sudah melakukan sertifikasi bagi tenaga kerja terhadap globalisasi saat ini. Jadi sistem kerja sekarang ini harus diperhatikan oleh pekerja ini, khususnya calon tenaga kerja yang sekarang masih duduk di universitas ya. Jadi memang mereka harus paham kemana nanti arah mereka untuk bekerja, karena ini akan terlihat nanti ketika dia bekerja upahnya misalnya tidak sesuai dengan aturan, kemudian dengan banyaknya orang-orang yang tidak bekerja, ini berdampak langsung terhadap daerah itu sendiri dengan ekonominya, seperti itu.
Baik. Nah, tadi juga saya menarik nih, tadi Pak Saiful gitu sudah mengatakan bahwa di Aceh bisa dibilang salah satu provinsi yang harga kebutuhan pokoknya sangat mahal begitu, Pak Riza begitu. Nah, saya ingin penasaran sebenarnya untuk apa namanya sistem pemberian pengupahan ini kan di setiap provinsi berbeda-beda nih, Pak. Apa sih yang melatar belakangnya begitu? Tadi katanya di Aceh sangat mahal begitu, sedangkan UMP-nya cuma 2,7 begitu. Ini bagaimana nih, Pak, Anda menjawabnya?
Ya, baik. Masalah kebutuhan memang kalau di Aceh itu tinggi, tapi UMP juga kalau dibandingkan dengan ke provinsi lain, ada yang di atas Aceh, ada juga yang di bawah, malah ada yang jauh di bawah. Cuma kalau provinsi lain mereka punya UMK, disitulah bisa menaikkan upahnya. Karena apa? Selama PP78 masih berlaku ya, selama PP78 berlaku, kita nggak akan bisa menaikkan sesuai dengan keinginan kita sendiri, karena kita sudah diikat dengan formula yang ada. Nah, kalau memang di suatu kabupaten kebutuhannya jauh lebih tinggi dari provinsi, dari ibu kota provinsi, maka dibentuklah Dewan Pengupahan Provinsi di kabupaten. Nah, disitulah bisa, karena apa? Untuk upah yang ditetapkan oleh UMK atau Dewan Pengupahan Kabupaten itu harus lebih tinggi dari UMP yang berlaku. Tidak boleh di bawah dan tidak boleh sama. Kalau sama ya kita pakai yang provinsi saja. Jadi kalau memang merasa belum mencukupi, jadi setiap kabupaten yang ada bentuklah Dewan Pengupahan Kabupaten Kota. Nah, disitulah bisa dinaikkan upah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, UMP itu sendiri sesuai dengan pergub yang sudah kita keluarkan itu berlaku untuk pekerja yang bekerja 8 jam sehari selama 6 hari kerja, 5 hari kerja gitu. Karena apa? Di situ sudah diperhitungkan. Kalau dia bekerja 8 jam satu hari minimal, maka dia tidak akan bisa mencari kerjaan di luar lagi untuk menambah sampingan. Maka di situ harus UMP itu harus diberlakukan. Nah, beda kecuali dia bekerja cuma 4 jam satu hari. Mm-hmm. Itu bisa dinegosiasikan antara pekerja dengan pengusaha.
Oke, okay, mungkin bisa ditahan, Pak. Kita ada penelpon. Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Baik, dengan siapa dan di mana, Pak?
Dengan Mawardi di Chairman Dewan.
Pak Mawardi, silakan Pak Mawardi, apa yang ingin ditanyakan?
Ya, baik. Assalamualaikum, Pak.
Assalamualaikum. Ya.
Baik, ini temanya menarik, Pak, ya, untuk hari ini, itu mengenai kesejahteraan pekerja, Pak, ya, dan mengenai pengupahan. Nah, poin yang mau saya sarankan nih, Pak, yang pertama sebelum saya bertanya, alangkah baiknya ketika kebijakan-kebijakan daripada yang namanya pengupahan dan juga mempersejahterakan pekerjaan itu sebelum disahkan ada lebih baiknya diuji coba dulu, Pak. Ya. Diuji coba terlebih dahulu, baik itu di satu instansi atau di beberapa instansi, kita uji coba dulu atau kita ketua-ketua atau ketua tim perhimpunan kita panggil, kita duduk berunding terlebih dahulu sebelum misalnya ada peraturan baru mengenai pengupahan ini disahkan. Karena kan rasakan baik atau tidaknya nanti dalam hal pengupahan ini mereka sendiri, para buruh. Nah, jadi langkah baiknya memang diadakan perundingan terlebih dahulu. Ataupun memang sudah ada, mungkin saya belum tahu, nanti bisa dijelaskan, Pak, ya. Nah, kemudian pertanyaan saya, Pak, untuk sejauh ini ada tidak, Pak, program-program sosialisasi yang memang diperuntukkan untuk kesejahteraan buruh, Pak, ataupun pekerja? Dalam segi itu, dalam pengupahan, baik itu dalam segi pemberdayaan sumber daya. Karena kan memang selain pengupahan, apa namanya, pemberdayaan sumber daya juga sangat diutamakan, Pak. Baik itu menjadi tanggung jawab instansi atau menjadi tanggung jawab dari pemerintah, itu saya juga kurang tahu, Pak. Mohon dijelaskan nanti, Pak, ya.
Hmm. Baik, itu saja, Bapak Mawardi.
Ya.
Itu saja.
Ya, itu saja, Bu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mawardi di Cotman Tiwan. Begitu. Nah, mungkin sebelum menjawab pertanyaan tadi, Pak Riza mungkin bisa langsung dilanjutkan lagi, Pak. Silakan.
Ya, tadi saya sampai kepada jam kerja.
Oke, maaf, Pak. Saya mohon maaf lagi, Pak. Kita harus mengangkat telepon lagi. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Baik, dengan pastinya
Pak Bardan
Rahim. Iya, benar. Menjawab sendiri begitu. Silakan, Bung Bardan.
Iya. Assalamualaikum Pak Saiful Mar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, sehat ya Pak Saiful.
Alhamdulillah.
Ya, ini menjadi agenda tahunan ya.
Pak Mar.
Pak Habibie sehat ya.
Alhamdulillah Pak Mardan, baik.
Yang dari Disnaker juga sehat ya. Saya lupa
Pak.
Sehat.
Pak Riza. Riza. Ada Pak Riza Erwin di sini.
Iya.
Silakan Bung Mardan.
Ya. Ini diskusi hari ini memberi secercah harapan nih bagi teman-teman buruh di lapangan ya.
Insya Allah.
Saya sudah baca koran hari ini. Ya. Ini menjadi kabar baik ketika mengikuti peraturan menteri itu tentang kenaikan upah ya. Upah tenaga kerja berdasarkan survei kelayakan hidup. Nah, sampai saat ini kita belum melihat Dewan Pengupahan Aceh menetapkan untuk menghadapi tahun anggaran ya. Kalau kita sebutnya tahun anggaran atau tahun dinas di 2019 kan. Yeah. Itu idealnya memang sebelum 1 Januari 2019. Ya, peraturan gubernur tentang UMP itu sudah apa bahasanya, sudah ditetapkan gitu. Kalau kita bahasanya ketuk palu nih Pak.
Iya.
Ya, begitu. Tapi ya PBA-nya juga belum nih. Masih sedikit lagi. Nah, saya kira begitu. Dewan Pengupahan itu antara pemberi kerja, kemudian serikat buruh dan pemerintah menjadi tripartit ya, antara ketiganya untuk kemudian bisa bersinergi sampai nanti juga penetapan upah minimum provinsi itu memenuhi rasa keadilan begitu kan.
Ya,
nah ini kemudian menjadi penting bagi kita sampaikan di awal tahun. Ya. Toleransi antara range 2,9 yang sebelumnya 2,7 ya permintaan dari Pak Saiful Mat itu kan 3,480 ya 3,460 ribu gitu. Ya.
Sesuai hasil survei.
Iya, itu telah memperhatikan Pantai Timur, Pantai Barat, Tengah Tenggara begitu kan.
Ya, ya.
Nah, Pak Saiful Mat juga nggak boleh ngotot dengan angka yang sedemikian. Yang namanya juga mengusulkan kan.
Iya, iya, iya.
Tapi satu ya yang kita sampaikan, upahnya sudah kita tetapkan, mungkin nanti akan kita tetapkan pada waktunya. Menjadi sulit ini mencari lapangan kerjanya, ini kerja di mana, ini persoalannya Pak Kasih.
Ya, persoalannya seperti itu begitu, sehingga banyak ya. Saat ini mungkin banyak orang yang lagi sibuk-sibuk CPNS juga nih Bung Mardan. Karena nggak ada lapangan pekerjaan.
Itu sektor formal ya. Sektor formal yang melalui ujian begitu. Bekerja dengan pemerintah menjadi pegawai aparatur sipil negara kan. Tapi saya kemarin ikut nih Mbak Habibie ke beberapa apa job affair gitu kan. Job vakansi sektor BUMN, BUMD kemudian pihak swasta itu masih belum ramah dengan penggunaan tenaga kerja lokal Pak. Nah, saya ingin berbagi dengan Bapak yang dari Dinas Tenaga Kerja itu bagaimana juga menyiapkan tenaga-tenaga kerja terdidik, terlatih, dan terampil begitu kan. Sehingga upaya menekan angka pengangguran kita ke depan semakin lebih baik. Jawabannya sebenarnya tinggal bersinergi Pak dengan Dinas Pendidikan. Kebetulan ya memang melalui kanun kita pengelolaan SMK itu sudah di tangan provinsi begitu kan. Saya melihat ada banyak lulusan SMK yang kemudian tidak diberdayakan dengan baik. Di Benar Meriah, contoh kata saja itu sudah mereka mampu melakukan sporing, balancing begitu kan.
Betul.
Nah artinya kalau untuk kendaraan dinas punya pemerintah dan sebagainya, bisa nggak kira-kira Dinas Tenaga Kerja itu mengeluarkan semacam menginisiasi lah begitu kan. Jangan kepada bengkel yang sudah branded, yang sudah punya nama gitu. Pakai saja tenaga kerja lokal kita, selain mereka juga mendapatkan multiplier effect dari belajar teori di sekolah, kemudian praktik, sehingga kita sepanjang tahun tidak menciptakan pengangguran-pengangguran baru begitu Pak. Bisa diarahkan diskusinya ke situ begitu Pak. Saya kira begitu kan. Nah, bukan hanya itu. Di Jawa Tengah juga ada SMK Pertanian, Pak. Nah, SMK Pertanian dengan berbagai hasil bumi dan hasil perkebunan yang kemudian bisa diolah dengan baik. Kalau hanya untuk sekedar buruh dodo sawit ya, kemudian deres getah gitu kan. Ya. Nggak mesti tenaga luar lah begitu, Pak.
Betul.
Yang berikutnya juga ya agak malu juga menyampaikannya nih, Pak. Tahun ini kan kinerja bidang konstruksi kita kan sangat lemah ya. Menyusul dengan berbagai persoalan pembiayaan daerah melalui APBD ya. Tidak berjalan. Dan kalau kemudian kita melihat Pak Saipulman, Pak Habibie, itu tenaga kerja itu malah dari sawit seberang, Pak. Apakah kemudian tenaga tukang ya di Aceh ini tidak lagi mau lagi ngikat bata gitu kan? Nah ini ya menjadi penting pada bagian kedua saya sampaikan bahwa kalau di awal tahun teman-teman dari Serikat Buruh TUCC sudah menginisiasi menetapkan tarif ya upah begitu. Ya kalau kaedahnya kalau kita ini kan bayarkan upah buruhmu ya sebelum keringannya kering begitu kan. Tapi lapangan kerjanya ini kian sulit ini.
Saya
tidak mau digiring-giring ke atau politik ini kan. Ini kan politik kan. Memang realitanya begitu, Pak.
Betul, Pak Wardan.
Saya kira begitu untuk diskusi pagi ini. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bung Wardan sudah bergabung.
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Nah ada dua penelpon dan Bung Badan juga sangat menarik sekali begitu. Nah mungkin tadi kalau masih ingat Bapak bisa dilanjutkan atau kita bisa langsung saja menjawab.
Langsung saja kita coba jawab.
Iya mungkin untuk dari Bapak Mawardi tadi Bapak.
Iya dari Pak Mawardi.
Uji coba terlebih dahulu itu yang diberikan saran ya begitu. Ini bagaimana?
Karena kalau masalah uji coba itu memang sudah dilakukan masalah perundingan seperti yang ditanyakan oleh Pak Mawardi itu memang sudah dirundingkan pada tingkat saat rapat Dewan Pengupahan. Karena apa? Di situ ada tiga unsur. Ada unsur dari pemerintah, ada unsur dari pengusaha, dan unsur dari serikat pekerja. Dan mereka sudah mewakili masing-masing unsurnya. Pekerja sudah mewakili unsur dari pekerja yang jumlahnya ada ribuan. Demikian juga dengan pengusaha. Mereka sudah mewakili ada asosiasi pengusaha. Nah, disitulah kita berunding. Berunding, merumuskan berapa usulan masing-masing pihak. Nah, tapi apa seperti yang kita kata tadi sudah diikat oleh peraturan pemerintah 78. Nah, jadi tetap angkanya harus mengikut ke situ. Nah, tapi tetap kalau usulan tetap kita sampaikan kepada Bapak Gubernur karena nanti Gubernur yang menetapkan. Jadi beliau akan memperhatikan berapa usulan Dewan Pengupahan, berapa usulan dari serikat pekerja atau pengusaha sendiri gitu. Nah, kalau masalah tenaga kerja, memang kita di Dinas Tenaga Kerja ada satu bidang khusus yang itu ya bidang sumber daya manusia, SDM. Nah, mereka setahu saya memang setiap tahun juga melakukan pelatihan-pelatihan baik di kabupaten ataupun di provinsi sendiri. Melakukan pelatihan-pelatihan pekerjaan mandiri kepada tamatan-tamatan SMA maupun kepada pekerja yang tamatan-tamatan sarjana atau kuliah gitu. Jadi setiap tahun ada punya program sendiri yaitu melakukan pelatihan-pelatihan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Demikian untuk sementara.
Baik, artinya pemerintah dalam hal ini juga sudah ada namanya pemberdayaan SDM dengan melakukan pelatihan-pelatihan setiap tahunnya benar, begitu
setiap
Pak.
Tahunnya ada, ya.
Baik, ini juga salah satu mungkin menjadi solusi begitu sehingga para tenaga kerja kita juga bukan cuma mengandalkan tenaga saja begitu tapi juga punya pengetahuan juga begitu.
Ya,
nah, terkait juga dengan Badan Saidi. Ini kan sesuatu yang sangat umum dan sedikit menggelitik begitu. Katakanlah upah minimumnya memang tinggi, tapi kalau tenaga kerja, lapangan kerja ini nggak ada, ya sama aja begitu. Ini gimana nih Pak Saiful? Mungkin bisa menjawab.
Terima kasih kembali Pak Mawardi dan Pak Badan Edi yang telah memberikan pertanyaan dan sebagai pemerhati buruh nih kedua-duanya ini nampaknya kan. Jadi karena itu saya akan memberikan sedikit jawaban sebatas yang saya tahu menyangkut dengan pertanyaan Pak Mawardi. Sekilas telah disampaikan oleh Pak Erwin tadi dari bidang HI, hubungan industrial dan juga jamsos, benar adanya kata beliau tadi. Karena kita kan memang di Undang-Undang 13 2003 itu disebutkan bahwa salah satu pasal yang duduk di Dewan Pengupahan itu ada tiga unsur. Keterwakilan dunia usaha, pemerintah, dan juga keterwakilan buruh. Artinya semua buruh itu berkumpul, mengirim wakilnya ke Dewan Pengupahan itu. Persis Dewan Pak DPRA, DPRK. Cuma gajinya beda.
Kayak Pak Mardan
juga. Kayak Mardan juga. Nah, dia oleh karena itu kita di sana memang apa yang saya katakan tadi bahwa sesungguhnya Dewan Pengarah itu cukup hebat, cukup tangguh andai kata masih pemerintah memperlakukan Undang-Undang 13/2003. Karena ada hak-hak yang sangat mutlak. Misalnya ada hak survei KHL. Nah, ini yang selalu menjadi pertanyaan buruh itu karena tidak ada lagi survei KHL. Karena sudah ditunjuk pemerintah Badan Statistik. Jadi secara nasional mereka juga melakukan survei sebanyak-banyaknya 2 kali dalam setahun. Nah, ini yang kita khawatirkan karena survei ini sulit dilakukan. Karena survei ini bisa saja disurvei pada pagi hari, ikannya segar, masih mahal. Atau disurveikan pada malam hari, menjelang maghrib, ikan sudah busuk, kan murah. Jadi ini juga persoalan. Maka survei ini kita lakukan pagi hari dan juga siang hari dan juga sore hari. Dan ada dua namanya pasar, pasar tradisional dan pasar modern. Nah, sehingga ketika ini masih diberlakukan survei diberikan kepada Dewan Pengupahan, maka setelah itu kita bawa pulang. Karena biasanya pergi 3 sinergi. Dewan Pengupahan, pemerintah, apa namanya, keterwakilan buruh, kita pergi biasanya bertiga dalam satu kabupaten kota. Setelah kita pergi, hasil survei itu bawa pulang. Itulah yang kita rumbuk, kita rapat, kita telaah. Setelah itu, itulah yang menjadi rekomendasi. Nah, kalau sekarang sudah diikat, kata Pak Erwin. Jadi kalau sudah diikat, nggak bisa lepas, kan? Jadi kata-kata ikat, bisa dilepas. Nah, kalau sudah diikat, artinya kami hanya berumbuk sesuai dengan apa hasil survei dari BPS. Nah, ini kalau ini yang terjadi, karena kalau yang survei itu dunia usaha, pemerintah dan kami keterwakilan buruh itu lebih apa namanya, lebih cocok karena kita langsung turun ke akar rumput. Misalnya turun ke Aceh Tengah, ke Gaya Luwes, Sengkil dan sebagainya. Jadi itu apa namanya, kebenarannya agak
benar-benar real begitu.
Benar-benar real. Nah, ini enggak real. Bisa saya survei jarak jauh, bisa enggak disurvei. Mana tahu orang Jakarta, mohon maaf, Sengkil, Salam tuh, Simulu tuh. Bagaimana kehidupan mereka itu, harga barang semaguh yang luar biasa. Nah, jadi oleh karena itu berumbuk itu hanya terjadi di pengupahan setelah kita survei lapangan. Kalau sekarang ini kita enggak survei, hanya menerima hasil pengumuman pemerintah berapa pertumbuhan ekonomi, berapa tingkat inflasi. Kita hanya berumbuk itu aja, hanya ambil rumus, tekan apa namanya
komputer,
keluar angkanya. Jadi artinya tidak ada nilai tawar. Makanya apa dikatakan Pak Arin benar. Makanya di repana rekomendasi kita tuh Pak Mardi terjadi 3 usulan. 3 untuk 1 maksudnya. Jadi kalau pemerintah tetap berpegang pada PP 28/2015. Kalau kami tetap berpegang pada hasil survei KHL. Kalau dunia usaha mungkin ada surveinya tersendiri. Karena kami enggak bisa ke lapangan lagi. Kalau dulu ketika ada komponen ke lapangan. Nah, jadi kemudian menyangkut dengan uji coba. Uji coba itu ya jelas dilakukan. Artinya contoh kami juga melakukan uji coba lah, lewat survei, survei independen namanya. Untuk pembanding PP 28/2015. Kalau enggak kita lakukan pembanding, makanya kita terima apa namanya, kana'ah kalau bahasa Arab tuh. Menerima aja dia enggak mungkin. Dia enggak ada usaha. Nah, kemudian menyangkut dengan pertanyaan Pak Bardan, saya sedikit nih rekomendasi Pak. Nah, jadi di edaran baru jelas bahwa kami dari Dewan Pengupahan, kebetulan saya hadir di sini sebagai Dewan Pengupahan juga Pak Erwin, ya, orang apa, orang dalam, itu namanya UMP itu akan diumumkan pada tanggal 1 November atau selambat-lambatnya 21 Desember, itu edaran baru. Kemudian akan dikeluarkan dan disahkan secara menyeluruh seluruh provinsi oleh gubernur 1 Januari. Jadi kalau sudah 1 Januari itu enggak boleh apa namanya? Pelaksanaannya. Nah, itu pelaksanaannya. Jadi itu jelas. Jadi kemudian menyangkut dengan rekomendasi, kita sudah melayangkan rekomendasi, sudah siap semuanya, sudah duduk kami 1, 2, 3, 4 kali dalam setahun untuk merumuskan rekomendasi berapa upah layak yang harus diterima oleh pekerja dan buruh Aceh. Ini sudah kita lakukan. Kemudian menyangkut dengan lapangan kerja, saya kira juga di Dinas Tenaga Kerja, dulu namanya Kanwil, kemudian ada penggabungan antara Dinas Tenaga Kerja dengan apa namanya,
Transmigrasi.
Maka dikatakanlah Dinas Tenaga Kerja dan Mabdub Aceh. Nah,
Dulu ada namanya BLK. Saya masih ingat ketika saya bekerja di ELU, ya, masih ada BLK di Balai Latihan Kerja. Nah, sekarang mungkin kata Pak Rin, mungkin satu kabid, ya,
satu bidang
SDM. Hmm. Jadi saya kira juga nggak ada beda. Dulu ada di Gece kantornya. Jadi artinya banyak pekerja dan buruh Aceh dididik secara terampil, perbengkelan misalnya, kemudian tailor dan macam-macam. Jadi semua dididik itu memang rata-rata siap pakai. Nah, kita berharap pada pemerintah Aceh agar ini BLK kalau bisa dihidupkan kembali. Ya. Kalau BLK hidup kembali, maka banyak putra-putri Aceh siap pakai. Jadi kita nggak terlalu apa menampung tenaga asing sementara di daerah kita masih banyak putra-putri yang harus bekerja. Mm-hmm. Ini malah kalau hasil statistik akhir-akhir ini malah kita kalau nggak salah penganggur nomor wahid. Jadi pengangguran terus banyak. Sekarang ada pengangguran modern istilah kami. Setiap tahun di Aceh itu ada 6-7 apa namanya perguruan tinggi negeri. Bayangkan Unsiah dengan UIN aja yang terdekat ini itu paling kurang 1201 dua kali apa namanya wisuda. Itu kan pengangguran modern. Mm-hmm. Dia sarjana S1 S2
enggak
ada pekerjaan. Ini ada pengangguran modern yang setiap itu bertambah dia. Ya otomatis. Kalau orang kampung mungkin bisa bertani, bisa ke sawah, bisa ke laut. Tapi kalau ini dia ke laut malu karena ada identitasnya sarjana, enggak mungkin dia ke laut ke sawah. Kalau pertanian sudah ada pertanian. Jadi sementara lapangan kerja harus kita akui ya, sangat-sangat sempit. Hari ini dibuka beberapa apa namanya dinas, beberapa kementerian, ternyata tidak semuanya tertampung. Ya, tertampung. Jadi oleh karena itu kita berhadap pemerintah seraya bagaimana untuk mengurangi pengangguran yang ada di Aceh ini, tentunya pemerintah harus membuka ladang usaha, lapangan kerja sebagaimana layaknya daerah lain. Atau saya tidak mau lagi di Aceh ini besar pesak pada siang, besar pesak pada tiang. Artinya memang kalau dibutuhkan 50 orang jangan minta 100. Jadi akhirnya itu sama dengan juga apa pengangguran yang dibentuk. Jadi kalau boleh berapa kebutuhan? 20. Ya 20. Mungkin ada cadangannya 5 orang. Sehingga tidak ada alasan bagi pengusaha itu tidak bayar UMP. Ya, ini tidak ada alasan. Nah, betul kata beliau, memang Aceh itu kadang-kadang tidak pernah mencapai 100% UMP itu dijalankan oleh dunia usaha perusahaan. Kita akui itu. Kadang 70%, 65%. Inilah kita berharap pemerintah agar diperbanyak. Diperbanyak yaitu pegawai pengawasan. Diperbanyak. Kita terus selalu mengatakan, mengajak pemerintah agar diperbanyak. Ini menjadi penting. Kan bicara dengan perut. Karena kalau banyak pengangguran, banyak kemiskinan, tentunya menimbulkan pencuri, perampok. Ya. Nah, jadi kalau perampok pakai dasi, terserah lah. Korupsi itu lain persoalannya. Ini ada perampok-perampok liar kan. Kenapa dia merampok? Karena perutnya enggak berisi, mata pencaharian enggak ada. Jadi semakin banyak pengangguran itu, semakin banyak apa namanya lapangan kerja tidak ada, maka timbullah berbagai macam
gejolak. Kejahatan juga semakin tinggi.
Jadi maka kita selalu berharap pemerintah cobalah ditelusuri, karena masih banyak lapangan-lapangan, masih banyak apa tanah-tanah kita atau lahan-lahan tidur istilah saya. Ya. Lahan tidur itu masih banyak di Aceh. Nah, sementara di daerah lain, daerah Jepang segini, Korea segini. Ya. Aceh itu masya Allah. Kalau kemarin tuh kita nonton bola dunia terakhir apa namanya itu 4 juta penduduknya lebih banyak penduduk Aceh, dia juara 2 Piala Dunia. Jadi di mana kita? Indonesia hari ini 265 juta penduduknya. Aceh lebih kurang hampir 6 juta. 6 juta kurang lebih Aceh hari ini. Coba bayangkan 6 juta segini luas dunia Allah ini kalau tidak bisa dinikmati, ya. Harusnya tidak ada terjadi pengangguran di sini. Nah, jadi makanya memang ada satu kelemahan orang ketimuran itu, saya sering katakan di mana-mana saya ceramah atau interaktif seperti ini, kita pernah kurang membaca. Yang kedua menyangkut dengan buruh dan siapa saja, kita takut lapor. Padahal tempat melapornya jelas. Kita ada namanya bidang pegawai pengawasan. Tapi satu tahun kita tanyakan pada Pak Putut, nah ada 5-10 orang melapor. Ini persoalan. Padahal undang-undang perlindungan pelapor itu ada. Ada, dilindungi oleh hukum dan tidak akan dibeberkan secara umum. Kenapa? Melapor ini penting. Kalau enggak kita lapor, misalnya orang tua, anaknya bagaimana kejadian rumah sekolah, sakit, berkelahi. Kalau enggak dilapor, mana ada tahu. Nah, jadi ini persoalan kelemahan ke timur ini ada dua, yaitu menyangkut dengan kurang membaca dan juga kita takut lapor. Jadi mudah-mudahan ini untuk merubah apa namanya mindset masyarakatnya juga berat. Jadi oleh karena itu kita berharap semua apa namanya seperti katakan Pak Sedi tadi, ada BUMN BUMD. Nah, ini menyangkut dengan BUMD, badan usaha milik apa namanya daerah. Nah, ini juga jadi persoalan. Ada lagi BMG di kampung. Badan usaha milik kampung. Ini juga jadi persoalan. Coba Ibu Pera bayangkan dan pemirsa pendengar yang kami muliakan, coba bayangkan berapa ratus orang kecil di Aceh, berapa ratus orang mukim di Aceh, ya, berapa ratus orang kaur, Tengku Menasah, Imam Masjid sebagainya. Ini semuanya gaji masih di bawah upah minimum. Upah minimum sangat jauh. Saya katakan beberapa kabupaten saya telepon, ya, saya diskusi, paling tinggi itu adalah 1 juta 3 bulan sekali dikasih. Berapa rendahnya dibandingkan dengan UMP ada. Padahal ini terstruktur dan uang ini bukan dari masyarakat, dari pemerintah. Ini di pemerintah saja nih masih kedodoran istilah saya. Hah? Masa gaji pemerintah terendah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, gajinya enggak cukup untuk minyak. Enggak boleh. Dia ke depan untuk mencari kemakmuran kesejahteraan rakyat Aceh itu dimulai dari bawah. Dari bawah. Nah, dari kecil kaur itu berikan kesejahteraan yang cukup. Eh, ini kenapa? Ini sudah apa di APBA kan, di APBN kan? Kan beda dengan buruh. Buruh enggak di APBN kan, cuma diundang-undangkan. Ini beda kami dengan pemerintah yang memang sudah diatur keuangannya segini-segini. Lain lagi Bu Pera dan para pendengar semua, kita buka aja hari ini. Betapa sedihnya guru-guru kita. Guru-guru TK, SD, SLTP, MSN itu yang honor dan kontrak itu tidak lebih gajinya itu. Kalau Kota Banda Aceh itu, kalau pegawai kontrak itu, guru kontrak 1,5 juta satu bulan. Hanya satu-satunya kabupaten, saya patut bangga dengan Kota Banda Aceh. Karena saya tahu persis sebagai ketua komite ini. Ya. Tapi tempat lain, masih ada 500 ribu, 300 ribu, 200 ribu. Ini kapan serah? Kapan terjawab apa Pancasila ini? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia. Jadi mudah-mudahan ya, sudah 74 tahun kalau enggak salah Indonesia merdeka. Kapan kita mencapai sebuah kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia? Sementara hanya orang tertentu yang bisa menikmati negeri ini. Jadi mudah-mudahan ke depan, apa dikatakan Pak Sidi ini bukan kampanye, Pak Bardan Sidi, tapi ini jelas kita sampaikan secara umum. Ini adalah tugas kita semua, tugas keumatan, tugas pemerintah, tugas dewan, tugas tokoh masyarakat, alim ulama, bagaimana mengangkat harkat dan martabat rakyat Aceh bisa sejahtera. Kalau sejahtera, maka nampak terlihat. Orang kaya itu di wajahnya nampak, ngomongnya enak, dia berseri. Kalau miskin, ke warung kopinya takut, kecut dia, karena nggak ada uang. Jadi oleh karena itu, ini harapan-harapan kita dari arus bawah sampai ke atas itu, kalau bisa memberikan sebuah kesejahteraan. Karena setiap tahunnya kami dari buruh itu bagaimana memperjuangkan agar rakyat Aceh, pekerja-pekerja, pemuda-pemudi kita ada lapangan kerja, dan dengan ada lapangan kerja dia biar sejahtera dan digaji sesuai dengan hak dan haknya. Nah, itu kalau kita. Kemudian yang lain lagi, kita juga berharap di Aceh ini agar semua komponen anak bangsa itu harus bekerja ekstra. Tidak hanya mohon maaf nanti asal duduk, diam, pulang, pergi, tidak pernah memikirkan rakyat. Jadi oleh karena itu kita berharap semua lidi, semua sektor agar di Aceh itu sama-sama kerja dan sama-sama bekerja sama dan sama-sama kerja. Sehingga betul-betul yang kita lihat itu adalah bagaimana kesejahteraan bisa dicapai oleh pemuda-pemudi dan rakyat Aceh pada khususnya.
Baik, artinya banyak sekali harapan-harapan yang ingin kita inikan begitu. Nah, mungkin sepertinya Bung Habibie ingin menambahkan begitu, seperti ya, apa nih Bung
kalau
Habibie?
Kalau tadi sudah banyak lengkap juga disampaikan Pak Sepulmar, tapi kita menambahkan saja ya. Jadi berbicara kesejahteraan tadi saya sampaikan, tidak hanya kita melihat komponen upah, ada jaminan sosial, ya, adanya kepastian kerja. Kemudian juga tadi Mawardi ya yang menanyakan soal kebijakan upah ini sebaiknya diuji coba. Ada dalam aturan ketenagakerjaan sistem penangguhan, mekanisme penangguhan. Jadi ketika perusahaan atau pemberi kerja tidak mampu membayarkan upah sesuai ketentuan, itu mekanismenya melalui penangguhan. Dan apabila tidak dilakukan penangguhan sesuai mekanisme yang ada, itu juga ada aturannya dari keputusan menteri, maka perusahaan itu dianggap mampu dan harus membayar sesuai ketentuan. Untuk itu, karena berbicara kesejahteraan melalui upah ini adalah merupakan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap hak-haknya, kita jangan lupa juga di sana ada upah lembur, sana ada upah dibayar kalau orangnya sakit kan, kalau tidak pekerjanya tidak bekerja, ini juga bagian daripada pengupahan. Untuk itu upaya mekanisme penangguhan itulah mungkin menjadi bagian dari uji coba. Tapi kalau emang trial error harus dicoba, kapan pelaksanaannya, tentu banyak perusahaan juga yang menganggap dia tidak mampu dan akan menjadi kesulitan oleh pemerintah dalam mengawasinya dengan jumlah pengawas yang terbatas. Dan penetapan ini kan merupakan juga hasil yang dilihat di dalam aturannya. Misalnya sekarang berdasarkan PP 78, inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ya, walaupun sangat disayangkan kenapa tidak dilakukan survei, karena kebutuhan hidup layak itu kan ada 60 item KHL yang disurvei. Nah, yang akan ditinjau, ini juga menyangkut dengan pertanyaan Pak Mawardi, akan ditinjau nanti dia 5 tahun sekali KHL-nya, kebutuhan hidup layak itu. Apakah 60 item ini akan berubah menjadi 84 item seperti yang teman-teman pekerja buruh inginkan, itemnya dari sandang, pangan, ya, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya, atau dia akan tetap 60 item. Ini perlu dikaji, diuji. Tapi kalau untuk penetapannya, ini memang sudah berlaku sejak lama, 1 Januari sudah berlaku. Kalau diuji dulu kapan penetapannya, jadi tidak ada kepastian upah gitu ya. Kemudian program sosialisasi sudah dijawab oleh Pak Erwin bahwa bahkan sudah dilakukan ya, banyak kegiatan-kegiatan sosialisasi agar buruh pekerja paham soal regulasi, karena ini penting sekali. Dan yang Pak Bardan ikut berkontribusi tadi dalam diskusi kita, bagaimana upah yang ditetapkan ini juga melihat ya kondisi ekonomi saat ini, walaupun kawan-kawan buruh menuntut bahasanya demikian untuk angkanya lebih tinggi, tapi juga katanya jangan terlalu ngotot ya, ataupun realistis lah. Tapi angka yang diberikan buruh tadi, angka hasil survei seperti kata Pak Sepulmar, bukan angka yang ditulis-tulis saja. Survei KHL, kebutuhan hidup layak, ini sangat penting untuk mencapai kehidupan yang layak dan memenuhi kebutuhan pekerja. Dan memang kita sepakat dengan Pak Bardan agar pemerintah juga menyiapkan tenaga kerja terampil, terdidik, yang profesional melalui kegiatan pembinaan dan vokasional yang seperti di BLK tadi disinggung oleh Pak Sepulmar, agar lebih hidup ya, kalau hidup memang hidup BLK-nya, tapi lebih hidup lagi dengan anggaran ya. Ini Pak Bardan juga ada di dalamnya kan, di DPR mewakili rakyat Aceh, ya tolong anggarannya untuk BLK ya ditingkatkan, tidak hanya mengandalkan APBN, jadi APBA juga bisa membantu pelaksana pendidikan, karena angka pengangguran yang cukup tinggi, angka kemiskinan yang tinggi. Jadi bagaimana kalau mereka pun tidak siap lapangan kerja di Aceh, setidaknya mereka punya skill yang bisa dibawa keluar Aceh, bisa punya posisi tawar,
atau minimal bisa membuka usaha sendiri.
Iya, atau bisa seperti itu, Mbah. Justru mereka menciptakan lapangan kerja, nah, begitu kan? Nah, kemudian juga karena angka pengangguran tinggi, lapangan kerja yang sempit, kita mendorong juga atau mendukung pemerintah agar mengundang investor-investor, yaitu meningkatkan investasi, menanamkan investasinya di Aceh untuk membuka lapangan kerja yang baru. Tapi kalau memang tadi upah ditetapkan, tapi lapangan kerjanya nggak ada, nah itu kan kembali mempertanyakan kepada apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah terhadap kebutuhan tenaga kerja dengan lapangan kerja yang sangat sempit saat ini. Lapangan kerja kita melihat misalnya investasi semen Indonesia yang sedang dibangun di Lawung, ini yang sekarang sedang ada hambatan juga. Padahal itu juga bisa menyerap tenaga kerja, yang menyerap tenaga kerja untuk masyarakat Aceh yang saat ini banyak sekali yang mencari kerja. Kita juga melihat ya tes PNS ya, yang
sampai ini, saat ini masih berlangsung. Ya,
jumlah yang diterima mungkin hanya 400 orang umpamanya begitu, yang ikut 14.000 orang. Jadi kita bisa bayangkan berapa banyak orang yang saat ini mencari kerja, tapi lapangan kerja yang sangat sempit. Dengan tantangan kita lagi tadi, era ekonomi digital, era digital ini semua sudah serba canggih. Kebutuhannya juga tidak banyak. Kalau saya punya perusahaan, barangkali saya hanya butuh 10 orang tenaga kerja misalnya.
Selainnya demikian, semua robot begitu.
Semuanya sudah ada dengan sistem. Nah, sehingga makin sulitlah calon tenaga kerja ini mendapatkan pekerjaan. Dan untuk kesejahteraan, makanya penekanannya bagaimana ada sistem-sistem yang baik. Salah satunya adalah sistem pengupahan, karena variabel pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah nilai upah. Jadi kalau upahnya rendah, maka daya beli rendah. Kalau daya belinya rendah, maka ya tentu pasar juga akan lesu. Ini nanti dampaknya ke ekonomi. Tapi kalau upahnya, penetapannya lebih baik, dia tentu tidak asal-asalan ya, berdasarkan kondisi yang ada dan kebijakan gubernur untuk melihat masyarakatnya agar lebih baik, lebih sejahtera, maka tentu ini berdampak positif terhadap masyarakat luas seperti itu.
Baik, terima kasih Bung Habibina. Untuk Pak Riza begitu, untuk yang terakhir nih Pak tadi, mungkin bisa menanggapi dan sedikit menambahkan begitu dari pertanyaan tadi Bung Bardan Saidi yang mengatakan apakah bisa pemerintah berinisiasi sehingga nantinya bekerja sama dengan para tadi yang dari SMK begitu, jangan sampai mobilnya saja di bengkel yang ternama begitu. Bisa nggak sih Pak ini bagaimana nih Pak kalau kita menjawabnya?
Ya bisa saja sih. Nah, kan saya sudah katakan tadi, memang kita punya beberapa bidang, terutama kalau masalah kerjasama itu ada bidang tersendiri, yaitu bidang SDM sendiri. Dan mereka juga setiap tahunnya juga sudah melakukan pelatihan-pelatihan, baik untuk keterampilan di segala macam bidang, bukan satu bidang saja. Dan itu dilakukan di beberapa kabupaten, bukan cuma di provinsi saja. Dan diharapkan juga memang utamanya mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, itu yang lebih pentingnya. Nah, satu lagi yang ingin saya sampaikan, menambahkan, memang yang seperti Pak Saiful Umar bilang, UMP untuk Aceh itu serentak diumumkan di seluruh Indonesia pada tanggal 1 November. Kecuali tanggal 21 November apabila kita memiliki UMK, Upah Minimum Kabupaten Kota, itu diumumkan 21 November. Saya juga ingin menambahkan yang Pak Habibie katakan, bahwa perusahaan-perusahaan yang merasa tidak mampu untuk membayar agar segera melakukan penangguhan. Itu ada juga batas waktunya, itu ditangguhkan di akhir bulan Desember nanti. Tapi penangguhan itu tidak mengurangi kewajiban untuk membayar lunas. Jadi penangguhan boleh, tapi tetap akan dibayar lunas.
Artinya ditunda sementara.
Ditunda sementara. Tapi juga kita harus mempelajari apakah memang keuangan perusahaan tersebut memang memungkinkan untuk ditangguhkan. Kalau memang memungkinkan, kita akan terima, karena itu harus dipelajari juga. Jangan tangguhkan-tangguhkan tapi mereka sebenarnya mampu, nggak bisa juga seperti itu. Jadi kita harus lihat juga kemampuan keuangannya. Dan satu lagi yang terakhir saya ucapkan, berbicara upah, sekarang saatnya kita berbicara struktur skala upah. Jadi setiap perusahaan yang ada di provinsi di Indonesia itu wajib ada struktur skala upahnya. Jadi upah minimum itu adalah yang terendahnya. Jadi semua disusun dan diatur dalam struktur skala upah. Jadi upah yang berlaku itu adalah upah terendah yang ada di suatu perusahaan bagi pekerja dengan masa kerja terendah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Riza, mengingat waktu kita juga hampir habis begitu. Mungkin sebagai closing statement dimulai dengan Pak Saiful Mar. Silakan Pak Saiful Mar.
Terakhir sekali, terkait dengan apa yang telah kita bicarakan hampir satu jam lebih kurang, saya mengambil beberapa kesimpulan dalam closing terakhir ini adalah, yang pertama, kita berharap pemerintah agar yang pertama UMP yang telah disepakati bersama nantinya agar bisa dikawal dan dijaga sampai ke tingkat bawah. Dengan sering katakan bahwa UMP tinggi tapi tidak dilaksanakan secara menyeluruh. Ini tugas pemerintah lewat mungkin Dinas Tenaga Kerja Republik Aceh agar bidang pegawai pengawasan itu harus sering menyidak atau turun ke lapangan. Lalu yang kedua, kita juga berharap pada kawan-kawan serikat pekerja serikat buruh yang ada di seluruh Aceh agar ikut mengawal sehingga dia menyampaikan langsung ketika ini sudah dipergubkan, maka tolong manajemen itu agar dilaksanakan sesuai aturan pemerintah yang ada. Jadi kalau kita hanya santai tidak menyebut bala, ini juga bisa tidak terjadi, karena masih ada perusahaan-perusahaan hitam yang barangkali tidak tahu menahu apakah peran pemerintah, apakah keinginan perusahaan, keinginan pekerja, ini sering diabaikan. Lalu yang ketiga, kami telah melakukan hasil survei dari 10 kabupaten dan kota itu dengan angka 3,4. Ini adalah versi dari keterwakilan serikat pekerja dan ini termasuk dalam rekomendasi dewan pengupahan. Mungkin pemerintah juga tetap melakukan sebagaimana PP 8/2014, yaitu menetapkan UMP Aceh itu Rp29.16.810. Ini mudah-mudahan, kami berharap pemerintah kalau tidak mau ditambahkan jangan dikurangi, dan minimal yang lalu 17.500 itu dikembalikan pada dasarnya. Karena ini peraturan pemerintah. Karena kita juga membaca di sini, jadi dalam Undang-Undang Nomor 23 2014 juga diatur bahwa kepala daerah atau wakil kepala daerah yang tidak mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka akan diberhentikan, artinya dipecat.
dari jabatannya. Jadi ini ketentuan. Ini edaran menteri yang baru yang dikeluarkan pada tanggal 10 Oktober 2018. Ini tegas sekali. Mudah-mudahan ini jangan lipstik saja. Ya. Kita nggak mau lipstik. Artinya kalau memang dia menjadi peraturan di daerah, tolong dilaksanakan semua tingkatan. Kemudian yang kedua, kita berharap pemerintah Aceh khususnya lewat Pak Erwin Mirangali, karena ini menyangkut dengan regulasi dan undang-undang yang ada, agar setiap kabupaten kota itu dibentuk dengan pengupahan dan tripartit. Karena dari 23 kabupaten kota, baru terbentuk hanya 12. Jadi ada 11 kabupaten kota lagi, ini masih tidak memindahkan undang-undang. Jadi ini kita terus mendorong, karena ini tugas pemerintah, karena ini undang-undang. Jadi bukan apa namanya hasil dari Sepulmar, Pak Habibie Insen, Pak Erwin, tapi undang-undang, perintah undang-undang, setiap kabupaten kota itu harus dan wajib ada Dewan Pengupahan Kabupaten dan juga tripartit. Karena lebih memudahkan mereka. Dan untuk meningkatkan upah itu, lebih mudah kenapa Erwin tadi, kalau di kabupaten kota ada Dewan Pengupahan. Tapi kalau mengharap provinsi itu kan hanya menyeluruh. Selama ini yang terjadi di Aceh hanya kabupaten kota menunggu pengumuman 1 Januari itu UMP. Ya, coba lihat di Bekasi beberapa daerah sejabotabek itu di pada Jawa Barat itu mereka ada UMK. Ya, jadi tidak hanya mereka berharap pada UMP saja. Ya, kemudian yang terakhir sekali menyangkut dengan UMP juga. Tadi kita sudah menyampaikan beberapa hal menyangkut dengan UMP itu kan upah terendah. Kalau istilah kita itu jaring pengaman atau safety net. Kalau bicara safety net itu adalah itu 0 tahun bekerja di bawah 1 tahun. Tapi kalau 1 tahun ke atas itu sistemnya adalah struktur skala upah. Jadi jangan salah diartikan, ini adalah safety net, jaring pengaman yang paling bawah. Artinya orang yang baru bekerja. Nah, supaya dia semangat kerjanya ada, tentu gajinya harus banyak sedikit. Kalau pertama bekerja langsung 500.000 rupiah kan down dia. Ya, jadi kita tidak mau. Jadi barangkali inilah beberapa hal yang bisa saya coba simpulkan dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan yang paling terakhir, kita berharap pada pekerja tidak hanya selalu mengharap dalam era media ini, era digital, era otomatisasi ini, agar kita langsung meningkatkan produktivitas, kemampuan kita, SDM kita, sehingga ketika dibuka lapangan kerja, jangan sampai tidak ada yang mendaftar karena tidak ada kemampuannya. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Bung Habibie Insen. Silakan closing statement yang singkat saja.
Ya, closing statement dari saya agar pekerja meningkatkan produktivitasnya, kemudian juga bagaimana pemerintah juga bisa memberikan kebijakan-kebijakan pengupahan yang lebih baik. Dengan upah yang baik tentu saja nanti akan meningkatkan daya beli masyarakat yang akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi daerah. Dan terakhir, bagaimana juga ada kepastian-kepastian terhadap sistem kerja yang baik bagi tenaga kerja di Aceh.
Demikian. Baik, dilanjutkan dengan Pak Riza Erwin dari Disnaker Provinsi Aceh. Silakan Bapak.
Ya, baik. Memang sebenarnya di setiap kabupaten kota sebaiknya dibentuk tripartit kabupaten kota, karena disitulah dibicarakan, dirumuskan masalah-masalah ketenagakerjaan, baik masalah upah, masalah perlindungan maupun masalah pengupahan lainnya. Nah, 23 kabupaten kota yang ada di Aceh sampai saat ini baru 12 yang ada, sedangkan kita setiap tahunnya melakukan sosialisasi dan mendorong agar kabupaten kota di Aceh tetap segera membentuk tripartit di kabupaten kota, karena disitulah ditentukan apakah di suatu kabupaten kota itu bisa dibentuk dewan pengupahan atau tidak, yaitu di tripartit kabupaten kota. Demikian, terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Riza, Pak Saifulmar dan juga Bung Habibie Insin yang sudah bergabung di pagi hari ini dengan membahas tentang kesejahteraan pekerja dan kebijakan pengupahan. Semoga ke depan seperti harapan kita semua, tentunya harapan para buruh dan harapan para masyarakat Indonesia khususnya juga di Aceh, bahwa UMP ini bisa nantinya dikendalikan begitu Pak, bisa dikawal dari tingkat bawah juga ke atas, dan tentunya juga para pekerja ini jangan hanya meminta saja begitu, namun harus juga meningkatkan produktivitas dan skill-skillnya juga. Dan saya ucapkan juga terima kasih untuk dua orang penelpon saya, ada Bapak Mawardi tadi dan juga Bung Bardan Saidi. Dan Syedarul, pastikan Anda jangan kemana-mana karena kita akan kembali ke Serambi X. Terima kasih.